พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75ขึ้นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆทาง FM 90.75 และคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกนะครับผ่านเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามและข้อสงสัยต่างๆได้ทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานี radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งส่งอีเมลมายังสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดนะครับท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไพรส์นียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตกันในเรื่องของการจัดการความรู้โดยประเด็นในสัปดาห์นี้กระผมจะขอกล่าวถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ตอนที่1กันครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ณปัจจุบันนี้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ดังภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่า knowledge based economy นะครับดังนั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับถ้าเป็นคำย่อเราจะเรียกว่า ICT นะครับก็คือกลายเป็นโลกไร้พรมแดนหรือว่าborderless world ที่สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงในสังคมโลกเข้าด้วยกันได้นะครับดังนั้นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ณปัจจุบันนี้จะต้องมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงเรื่องของการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วณปัจจุบันนี้แน่นอนครับทุกคนมีเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ช่องทางการรับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางนะครับจากแต่ก่อนนี้อาจจะมีแค่ทีวีแล้วก็มีเรื่องของการฟังวิทยุนะครับณปัจจุบันนี้การรับรู้ข่าวสารการให้ข้อมูลข่าวสารไปสู่บุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถทำได้ไวเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถทำได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนองค์กรที่มีแนวโน้มในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในบุคลากรของคณะนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่รวมไปถึงเรื่องของศักยภาพที่สูงขึ้นดังนั้นกำลัง ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ณปัจจุบันนี้องค์กรได้ให้ความสำคัญเป็นเป้าหมายหลักสำคัญนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวองค์กรและสังคมโดยรอบด้วยนะครับณปัจจุบันนี้ทำเพียงในเรื่องขององค์กรอย่างเดียวไม่พอเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เก่งดีมีความสามารถรวมถึงมีความรู้และสามารถให้ความรู้กับสังคมโดยรอบหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบองค์กรได้นะครับอันนั้นคือปัจจัยสำคัญเลยถ้าเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยเราจะเรียกว่าเรื่องของการให้บริการวิชาการนะครับดังนั้นเรื่องของความเข้มแข็งในส่วนของบุคลากรมีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมได้ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาจำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับทำโดยต่อเนื่องโดยณปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับเรื่องของความรู้นะครับแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มในแต่ละชนชั้นในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารในระดับคณาจารย์ในระดับนักศึกษาในระดับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับในมุมมองของกระผมเองเนี่ยในเรื่องของการทำ e-government หรือว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลณปัจจุบันนี้กำลังจะดำเนินการอยู่นะครับก็เริ่มใช้เรื่องของ ICT มาสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนลากย่านะครับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องของการพยากรณ์อากาศอันนี้มีอยู่แล้วแต่จะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับอาจจะเข้มข้นไปในระดับเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยนะครับเพื่อใหแสดงให้เห็นว่าควรปลูกหรือทำอะไรในช่วงนั้นหรือไม่ควรออกไปทะเลในช่วงนั้นหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้นะครับ knowledge based economy อันนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ digital economy อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าความรู้ณปัจจุบันนี้มีช่องทางในการรับรู้ที่หลากหลายแล้วก็ใช้วิธีการนำเสนอเรื่องของความรู้ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กรนะครับบางองค์กรก็ยังใช้วิธีการดั้งเดิมอยู่นะครับใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพูดคุยกันในองค์กรเจอกันทักทายกันอะไรที่ไม่รู้ก็มาถ่ายทอดมีพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยพูดคุยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเรื่องของ knowledge society นะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยนะครับเป็นปัจจัยในการพัฒนาองค์กรส่วนการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับในองค์กรเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยดังนั้นบุคลากรจะต้องมีศักยภาพที่สูงนะครับคือมีเรื่องของการสั่งสมความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญรวมไปถึงการสร้างพลังขับเคลื่อนในกระบวนการในการจัดการพวกงานต่างๆที่เป็นรูทีนนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในองค์กรของเรานะครับถ้าผมยกตัวอย่างเช่นองค์กรเอกชนภายนอกในเรื่องของการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็น ISP ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC ก็จะมีระบบจัดการเรื่องของงานรูทีนเหล่านี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับในระดับหนึ่งก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยจะต้องมานั่งรอเรียกคิวนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีรูปแบบการทำเป็นล็อบบี้นะครับมีอะไรต่างๆเป็นเรื่องของสันทนาการระหว่างที่นั่งรอเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อที่จะมานั่งรอให้บริการหรือว่ารับบริการนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อนำองค์กรนะครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งท้าทายใหม่ๆว่าชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึงผู้รับผิดชอบสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องค้นหาวิธีการในการพัฒนาบุคลากรของตนนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ส่วนใหญ่แล้วที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือไปอบรมสัมมนานะครับแต่ณปัจจุบันนี้มีความเข้มข้นในเรื่องของการบ่งชี้ความรู้เพิ่มมากขึ้นก็คืออาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลเป็นชุมชนนักปฏิบัตินะครับถ้ากลุ่มนั้นมีการปฏิบัติที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราก็จะต้องใช้วิธีการในการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ที่เข้มข้นลงไปครับทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่เท่าเทียมกันทั้งหมดทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้าส่วนผู้ที่มีความรู้ในการสั่งสมความรู้ทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญการค้นหาวิธีการสร้างทุนมนุษย์นั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อองค์กรเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าองค์กรบางองค์กรยังไม่มีความตระหนักถึงในเรื่องของการสร้างค่านิยมในการพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีรวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรนะครับแล้วก็ทุ่มเทกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพรวมไปถึงควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการสร้างความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนางานที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายดังนั้นสรุปได้ว่านะครับองค์กรจะต้องมีการกำหนดแนวทางหรือเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับบุคลากรที่มีอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงจึงไม่อาจจะไม่ชอบในเรื่องของการมาสั่งมาสอนหรือว่ามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนอะไรกันมากนักนะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กรนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับแบบตัวต่อตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่ยังไม่รู้ในเรื่องของสายงานนั้นแล้วก็มีผู้รู้เข้ามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันโดยที่ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะของการเรียนรู้ในความเป็นผู้ใหญ่นะครับว่าผู้ใหญ่เขาชอบแบบไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีกระตุ้นด้วยทำให้เกิดแรงจูงใจหรือว่าเงื่อนไขในการเรียนรู้การมอบรางวัลให้นะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัดการความรู้ในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมไปถึงสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้กับกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นบุคลากรในองค์กรเนี่ยมองเห็นถึงผลดีโดยตรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้นะครับและสามารถที่จะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
แต่จะขอร้องได้แต่บนบานและภาว
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยที่ในครั้งนี้ผมจะมากล่าวถึงองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการความรู้โดยสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกิดความสุขและมีเรื่องของการผลิตผลงานที่ดีขึ้นนะครับมาต่อกันที่บริษัทที่11คือ AOL นะครับหรือว่า American Onlineเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสื่อดิจิตอลในนิวยอร์กซิตี้นะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเรื่องของการใช้วิธีการในการสร้างหรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากพนักงานนะครับด้วยการออกแบบสถานที่ทำงานที่แปลกตาโดยหลักๆแล้วที่ผมเห็นมา10กว่าที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสันทนาการที่มีอยู่โดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกโต๊ะสนุกนะครับเครื่องเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับแต่ AOL นี่ก็คืออาจจะเน้นในเรื่องของการสันทนาการที่เป็นแบบดั้งเดิมสักนิดนึงนะครับมีสีสันสดใสฉูดฉาดเพื่อทำให้เกิดกระตุ้นการทำงานของพนักงานนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าการทำงานในสถานที่แบบนี้ไม่น่าเบื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นตลอดเวลานะครับส่วนบริษัทที่12 Airbnb นะครับเป็นบริษัทที่ทำการออกแบบเรื่องเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช่าพื้นที่สำนักงานหรือที่พักนะครับในแคลิฟอร์เนียจะเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนเป็นนายหน้าครับแล้วก็มีสถาปนิกคอยเข้ามาดูแลในเรื่องของสตูดิโอการออกแบบตกแต่งภายในบริษัทนะครับดูค่อนข้างจะโอโถงมีรูปแบบในเรื่องของการตกแต่งที่หลากหลายพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขามีจุดแข็งในเรื่องของการตกแต่งภายในอยู่แล้วนะฮะมีความคิดที่แปลกกว่าบริษัทอื่นๆนะครับก็คือจะใช้วิธีการในการออกแบบห้องครัวโรงอาหารอะไรต่างๆห้องทำงานนะครับที่มีบรรยากาศที่เหมือนอยู่บ้านค่อนข้างเหมือนมากเลยนะครับเท่าที่ดูจากภาพที่ผมอาจจะบรรยายให้ฟังนะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับอยู่บ้านเลยนะครับทำงานเหมือนอยู่บ้านส่วนบริษัทที่13นะครับซินก้านะครับเขาให้คอนเซปต์ในเรื่องของการทำงานห้องทำงานของเขาจะเรียกว่าฟันนะครับมีพื้นที่ในการสันทนาการค่อนข้างเยอะนะครับเป็นบริษัทที่ทำการผลิตเกมมือถือรายใหญ่ๆให้กับ Appleใน iOS และ Android นะครับก็คือจะผลิตเกมบนอินเทอร์เน็ตด้วยที่ได้รับความนิยมโด่งดังมากที่สุดก็คือชื่อเกมว่า Farmville นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนน่าจะไม่รู้จักนะฮะต้องรู้จักแน่ๆครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างกลุ่มที่เป็นฟรีเมียมเกมเมอร์อะไรต่างๆที่พอลาเล่นเสร็จแล้วจะมีเรื่องของการเพิ่มอัพเลเวลนะครับหรือว่ามีการซื้อสินค้าเพื่ออัพเลเวลอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบริษัทซินก้าในบริษัทของเขานะครับก็จะมีอุปกรณ์สันทนาการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีบอร์ดในการวาดเขียนวาดรูปที่มีอิสระมากครับนะฮะแล้วก็สามารถเขียนอะไรต่างๆบนฝาผนังของเขาได้หมดเลยส่วนบริษัทที่14นะครับบริษัทในประเทศไทยนี้เองครับ Dtac นะครับเขาให้ชื่อห้องการจัดการความรู้ของเขาว่า Creative Design นะครับก็คือบริษัทนี้นะครับจะตั้งอยู่ในอาคารจตุรัสจามจุรีนะครับมีพนักงานทำงานกว่า 3,500 กว่าคนนะครับจะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็น Training Center แล้วก็ Creative Floor ได้ทั้งคู่เลย นะครับอยู่ที่ชั้น38เพื่อใช้ลานพวกนี้ในการพบปะสังสรรค์ออกกำลังกายแล้วก็ส่งเสริมทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็น happy workplace นะครับก็คือสามารถทำกิจกรรมอะไรต่างๆหลากหลายภายในห้องนี้ได้นะครับรวมถึงคุยงานออกแบบงานเล่นเกมร้องคาราโอเกะนะครับต่างๆเหล่านี้คือเป็นห้องที่โอ้โหแบบอยากจะให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะฮะส่วนบริษัทที่15ครับ KTC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการทางด้านการเงินนะครับเป็นบริษัทของไทยเรานี่เองนะครับชื่อห้องในเรื่องของการจัดการความรู้ของเขาให้ชื่อว่า New Working Lifestyle นะครับก็คือจะเป็นการใช้วิธีการออกแบบที่ดูสบายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายดูจากลักษณะแล้วก็คือจะเป็นการออกแบบที่เรียบๆง่ายๆนะครับมีจุดนั่งเยอะแยะมากมายในพื้นที่สามารถวางโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อคิดงานหรือมาพูดคุยนั่งเล่นอะไรต่างๆได้นะครับมีโต๊ะพูขนาดเล็กๆเพื่อเอาไว้ใช้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนสนุกสนานเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะครับเหล่านี้ก็มีให้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบริษัทที่ผมกล่าวมาทั้ง15บริษัทตั้งแต่ตอนที่3และตอนที่4นะครับตอนนี้เรามาพูดคุยสรุปในเรื่องของสถานที่ที่เป็น Happy Workplace เนี่ยโดยภาพรวมแล้ว15ที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือจะมีรูปแบบในการสร้างหรือกระตุ้นทำให้เกิดการความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการทำงานในพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็เชื้อเชิญทำให้เกิดความรู้สึกว่าการทำงานเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป
เพียงแค่นี้ก็รู้ว่า บเมื่อสบสายตาฉันก็รู้ว่าเธอคือคนที่ฉันรออ
าจจะเป็นฉัน
อาจคิดสงสัยแต่ยังพบยังคุยยังรักเธอมากขึ้นกว่านั้น
มาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรับฟังรายการ KM Weekly เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยรวมถึงอยากติชมรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมถึงทางอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตามรายการ KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 ถึง 14.30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz